слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про заклик МЗС України застосувати новий механізм санкцій проти Росії і шанси долучити США до нормандського формату говоримо з екс-головою Міністерства закордонних справ Павлом Клімкіним. Тема номер один, звичайно ж, це санкції. Санкції не щодо Росії, як ми звикли, а щодо каналів, щодо народного депутата. І хотів би почати саме з цієї теми, а далі вже підемо по міжнародним новинам. Ви коли побачили цю новину, про що подумали?
Я подумав, що це рішення настільки перезріло. І оскільки ми тепер реагуємо на американські санкції, ви тільки що казали про російські, якраз в американських санкціях було прямим текстом сказано, що у нас діють мережі російського впливу. Ну, це не знаю, це, як казав, пам'ятаєте, покійний Чорномирдін. Ну, не було такого, і от знову. Ну, але тим не менше, я не знаю, юридично там, звичайно, є питання. Як можна накладати санкції на українських громадян, які там будуть далі судові позови. Але тим не менше, врешті-решт, почались якісь хоч дії стосовно боротьби з мережами російського впливу в Україні під час війни. Ну а другий момент, і це всі мають прекрасно розуміти. Це ж підняття ставок і абсолютно свідомо, і на фоні арешту Навального, на фоні перезавантаження американської адміністрації, нової стратегії щодо Росії. Ну і Путін же ж прекрасно розуміє те, що відбувається навколо. І можливим загостренням на Донбасі тут, звісно, не обійдеться. Вони вміють робити і реалізовувати сценарій дестабілізації. До цього потрібно, звичайно, готуватися. І мобілізовано, і згуртовано, і розуміти. Я дуже сподіваюся, що ті, хто це робили, також порахували варіанти дії, сценарії на майбутнє.
І цей сценарій ви вважаєте реальний?
Я вважаю, що Росія буде абсолютно свідомо і жорстко працювати зараз на сценарії дестабілізації в Україні. Тобто використовуючи для цього всі можливі засоби, там можливі військові засоби, але точно всі засоби, які ми умовно називаємо гібридними. Ну, насправді під цим словом кожен розуміє щось своє, але, скажімо так, всі можливі наявні засоби.
Чому це рішення, на ваш погляд, було прийнято саме зараз про санкції щодо цих медіа?
Думаю, що є декілька причин, і всі вони достатньо зрозумілі. По-перше, санкції Сполучених Штатів стосовно українських громадян, де було чітко сказано, що вони є частиною мережі російського впливу. Ну, спочатку не було ніякої реакції, тобто такий якийсь старосіний підхід. Ну, але врешті-решт мати санкції нашого партнера, і я дуже сподіваюся, майбутньому союзника, стосовно українських громадян, які кажуть, тут у вас мережа російського впливу і нічого врешті-решт не робити, це були б аж зовсім розрив мозку. І думаю, що це також пов'язано з розумінням владою ситуації і те, що Росія буде послідовно працювати, в тому числі інформаційно, на дестабілізацію. Ви бачите, що відбувається навколо там телеграм-каналів. Це було там в повідомленнях. Але цей, насправді, крок, він важливий з точки зору зрозуміння, що якщо у нас війна, то потрібно зробити все, щоб російського впливу і руського міра тут не було.
Так, переходимо далі до міжнародної політики. Можливо, якщо у наших слухачів будуть запитання, то скажу, як можна їх поставити. 0800 750 490, номер студії Громадського радіо, 067 67 404 76, номер Вайбера. І запитання на Вайбері. Чи події в РФ довкола вироку Навальному не призведуть до утворення нової залізної завіси?
Ну, тут питання залізної завіси з ким? Якщо мається на увазі Росія і, відповідно, цивілізований світ, то така завіса, власне, існує. Ну, дивіться, російський режим свідомо йде в сторону тотальної автократії. Якщо раніше це було якийсь там, знаєте, гібридний варіант, то тепер це все посилення репресій, і це саме репресії. Арешт більше 5000 людей за один день. Це йде тотальна зачистка всього поля, і російський режим переходить до нової стадії. Я про це казав, коли вносилися зміни до російської конституції, що путінізм насправді перезавантажується в більш жорстку форму. Стосовно залізної завіси, ну слухайте, це ж справа не стосовно завіси. Путін хоче зробити з Росії такий блекбокс, чорну коробку, щоб там він робив, що хоче, а ніхто на нього не впливав. Так насправді у нього не виходить. Тому ну, він нервує, і російський режим нервує. І це ж не просто так, що ми бачимо дуже багато різних компрометуючих матеріалів стосовно нього. Подивіться, скільки людей подивилися відео про цей палац, а потім оці забавні виправдовування.
А ви дивилися, до речі?
Ну, звичайно, подивився, як і всі. Тобто, насправді, іде, хоч і дуже поступово, але делегітимізація самого Путіна. Тому ми стоїмо перед дуже складними і, скоріше за все, вибуховими подіями. І маємо бути до цього готовими, але навколо нашого управлінського колапсу і дуже слабких інституцій, нам до цього, звичайно, потрібно готуватися. І це питання вже стійкості людей, стійкості взагалі нашого бізнесу. Тобто виклики, які перед нами, вони насправді зростають. І це всі мають зрозуміти. Я нікого абсолютно не лякаю. Я просто хочу всім сказати, що на сьогодні ми в дуже складній ситуації, яка буде розвиватися далі.
Маємо слухачку. Доброго ранку. Як вас звати і звідки телефонуєте?
Алло, доброго ранку.
Доброго.
Доброго.
Я б хотіла задати пану Клімкіну.
Так, бо у вас є така можливість, будь ласка, ставте ваше запитання.
Я Валентина Харківщина. Я хотіла б якби сказати йому, що ви не з того почали правительство.
Так, якісь проблеми зі зв'язком. Формулюйте ваше запитання.
Я б хотіла задати йому питання. Не з того почали правительство наше працювати, запретили свободу слова. От. Вони, виходить, почали людей вицінували, людей, давали б їм роботу. На першому плані була цінність людська, а не те, що запрещать комусь щось розмовляти, понімаєте?
А запитання ваше того, яке?
Ну, чому вони не піднімають питання людям краще жити, щоб працювати було?
Спасибі, дякуємо за ваше запитання, воно зрозуміле, ми частково про це говорили, чому саме зараз відбулося це введення цих санкцій, якщо вам, пане Павло, є що додати.
Дякую, пані Валентина, за це запитання. Насправді, це питання до сьогоднішнього уряду, частиною якого я не є, я його тільки можу підтвердити, але свободу слова ми всі цінуємо. Свобода слова – це така фундаментальна цінність. Нема свободи слова, нема взагалі ані суспільства, ані демократії. Просто не потрібно плутати свободу слова з відомою російською пропагандою, проекцією «руського міра» і намагання дестабілізувати українську державність і українську державу. От тут має бути чітка межа, і ця межа – це національна безпека і безпека нашої держави. А свободу слова ми всі любимо.
Так, і ну тут запитання слухачки було б актуальне в 2014-2019 роках, коли Павло Клімкін був міністром закордонних справ України. Зараз же інший трошки уряд. І маємо так, ще...
Я єдине, що хочу сказати, що я тоді послідовно виступав за те, що боротися з мережами російського впливу і, зокрема, з цими каналами. Засоби можуть бути інші, але тим не менше це частина проекції російського впливу в Україні. Це всім відомо.
Так. Маємо ще дзвінок. Доброго ранку. І чи маєте запитання по нашій темі?
Да, маю запитання. Чому, будучи міністром, Клімкін не добивався того, що на переговори вступати? А переговори – це перед цього. Домовлятися потрібно.
З ким?
Домовлятися.
З ким переговори?
І меншим бути, і не погибло всіх людей.
Уточніть, з ким переговори, будь ласка.
Да, з ким переговори? Хто з нами воює? Домовлятися треба, а не вбивати людей. От чим вся справа.
Переговори, наскільки я пам'ятаю, були.
Ой, Ну,
я відповім. Дякую за це запитання.
Дякуємо за запитання, так, пане Павло.
Це дійсно важливе питання. Завжди найгірший мир, навіть якщо він гібридний, краще, ніж будь-якої війни. Але тільки у мене було 15 міністерських зустрічей нормандського формату, де Лавров намагався уникати насправді будь-яких переговорів. Оскільки мета сьогоднішньої Росії не в тому, щоб зупинити те, що відбувається, а в тому, щоб України як такої взагалі не було. Тобто саме наше існування, не тільки успіх, а саме наше існування Росії заважає. Тому і не хочуть вони вести переговори в жодні. Вони хочуть добитися реалізації тільки своїх цілей. А так переговори були, ви це пам'ятаєте, і насправді дуже складні, дуже емоційні переговори. Але тим не менше, сьогоднішня Росія, ви ж бачите, що робить Путін і що робить російський режим. А те, що домовлятися потрібно, і домовлятися разом з нашими друзями і партнерами, і тільки так ми зможемо досягти результату і реально виграти те, що відбувається. От насправді, ну, можна подивитися в історії, історики про це напишуть.
Угу. Пане Павло, а переговори щодо Донбасу, яка взагалі їхня перспектива? Ви бачите її, в принципі? Зустріч в нормандському форматі, вона взагалі, ну, буде, як вам здається?
Дивіться, ну, я, звичайно, бачу перспективу, оскільки, як тільки що сказала слухачка, потрібно прагнути до останньої хвильки домовлятися, оскільки це про нас, про нашу безпеку і про наше життя. І я думаю, що з новою адміністрацією американською у нас будуть шанси. Тільки не потрібно кивати і казати, що все за нас зроблять. Потрібно мати свою стратегію і розуміння, що робити далі. А головне – політичну волю, оскільки питання, які, ну, реально важливі для вирішення, вони політично вбивчі і, звичайно, дуже складні, дуже контроверсійні в українському суспільстві. А реально дискусії у нас, вони майже немає. От з цих питань нам потрібно рухатись вперед і реально спочатку домовитись з нашими друзями і партнерами, це і Європейський Союз, і Сполучені Штати щодо спільної стратегії, а потім спільно один одним фронтом виступати в переговорах з Росією. От така насправді дуже проста стратегія, вона має принести нам успіх. Але
так, перервався зв'язок. Чи чуєте мене, пане Павло? Так, зараз спробуємо перенабрати. Павло Клімкін, говоримо з міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках. І залишається ще кілька запитань, які цікаво було б обговорити з таким співрозмовником, як міністр закордонних справ України в минулому. Тому що якраз теперішній міністр закордонних справ вийшов з новою ініціативою щодо санкцій проти Росії, санкційний механізм. Так, знову є зв'язок. І от як би ви оцінили цю спробу Дмитра Кулеби? Він в розмові з головним дипломатом ЄС, паном Борелем, поставив питання про покарання Росії за допомогою нового санкційного механізму ЄС за порушення прав людини в окупованому Криму.
Ну, історія, звичайно, позитивна. Але ж ви розумієте, що покарати когось там з російських силовиків чи тих, хто переслідує там і кримських татар, і взагалі всіх, хто є проукраїнським, це правильна історія. Але ця історія, вона не зробить змін у деокупації Криму. Нам потрібні реальні, дуже жорсткі дії, політичні тиски, санкції стосовно Росії як такої. Не стосовно окремих силовиків, які ніколи не будуть виїжджати за межами Росії і дістати їх неможливо, а реально фокусуватися на ключових, екзистенційно важливих для Росії речах, звичайно, в першу чергу економічних. Я вважаю, тільки так можна досягти успіху.
Угу. І ідея зараз обговорюється долучити США не просто, щоб вони були нашими партнерами, а щоб вони брали участь, наприклад, в нормандському форматі, щоб вони брали участь в Кримській платформі. Наскільки, на ваш погляд, це реалістично?
Дивіться, ну, Кримська платформа – це хороша історія, але знову-таки, Кримська платформа – це про те, щоб підтримувати увагу і політичну, і я дуже сподіваюся, емоцію, яку багато хто насправді має, але тим не менше з часом вона може вщухати стосовно окупованого Криму. Тобто Кримська платформа, вона ще фактично засідала не один раз на міністерських засіданнях. Ми робили спеціальні засідання, присвячені Криму. Зараз ми їх каналізуємо в Кримську платформу. Але нам потрібні реальні заходи разом з нашими партнерами. Тиск на Росію збільшувати. Говорити про звільнення політичних в'язнів і про посилення переслідувань в Криму. От ці теми, насправді, вони є ключові. Чи будуть вони частиною Кримської платформи? У мене в цьому, насправді, є великий сумнів. Але тим не менше, Кримська платформа – це правильна історія. Що стосується нормандського формату, я не впевнений, що найкращий спосіб просуватися вперед – це просто приєднання Сполучених Штатів. Я вважаю, що потрібно взяти найбільш ефективний спосіб. Якщо Сполучені Штати готові це робити окремо, як це робилося там декілька років тому, і це буде окремий трек тиску на Росію, то краще використати такий трек. Зараз обговорюється декілька варіантів і декілька нових навіть форматів, якийсь варіант, в якому буде також Європейський Союз безпосередньо. От насправді я вважаю, що це має більше перспектив.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Павлом Клімкіним, екс-головою Міністерства закордонних справ.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.